қанай тартқан тодырдың қылайып қана таңдаң күн шығып қызарып қана кеште күн батат далайды көрген ала тодавышым бербей етім жатат Қысыдып батпай кеткенде қызыл тіл ғана қан тіп тім жататын Бір сыры ғана мұндан бар чыдап биіктен ғана мөңгі жалтырап Таштардың тамған жашындай тарихы ғана елдің айтыдат. Мұйдалбай чап деп жаштардың буданын ғана да мезгіл қамчылап. Ет жүрек тілген ерік бербей, езіліп қанан іштене жан чыдат. Айтарың болсон айтқын деп, алдыма ғана сұру тартыдат. Артынжар туман тушуңдан алдастап турган учурда калтым акындын сөзү бар чыгатын Бир жагын кара ойлонсок калкым азаттык алдык жетилдик А бир жагын карап толгонсок адаштык гана тоздук кетилдик биринде сойлоп ортоктоп биринде бийго секирдик басындык кеде жалтактап баш бербей гана кеден эсирдик кадалуу болдук кай бирде калбырдай гана болуп тешилдик Бирде короздой комго кыйкырып, бирде колтука кирип бекиндик. Антсе да бийлик жылайлаван сайын тумбайты дайдап, чиркин авирди кайда кетирдик. Табият гана турат Таштары ғанан алтын жер тұрат Тайғақта тамтын басалбай тағдыры ғана татал ой ел тұрат Қазір партия сайым мұқтылар Кимеле папкесін чап чық чудар Көрінбөй төбір оқ беш жыл чан Ошо көй көйін ғанан елдің оқчулар Әлемі саясат деген сахнада саналуу гана морда ойноду демөрчүлөр чет элден дегени сөзүм мекенден дегеле гана тынбай тоздору башкы ролдорго жабышып башкага белеңе койбоду Адар өздөрүн сүйүп калышкан өмүрү гана тайган намыстан Қалқым өзгөні қачан ойлодың Керексіз кезде тебішіп Керектүү ғана кезде келішіп Чоғылған ғана беттер чығышты Өткөріп қойған немеде өктөм сүйлеп ел жұртқа Доғырған беттер ө чығышты Электрдің еңшеріп Қайран ел жегенге теңшерік Тоғырған ғана беттер чыдыштың Екі жаққа қарғыған ел дүрбесі дарбыған Кебір адашқан беттер ө чығышты Ақталбай тұрып өкіні, арчылбай тұрып көчігі, баратқан ғана беттер шығышты. Ханға жуылып қызарбай, арға жуылып ағарбая, жазатқан ғана беттер шығышты. Жарқысын ғана десеңе, келечек. Халқым жаштардың шағысын басын, жақшырсын десең өлкөбіз жаштардың демін осу басын. Ескілер діле білгендір, екінчің рет жаш болып, емін ел үчіна тіке тұрбасын. Мына біз ел аралап жүрөбүз, ел менен кошо күлөбүз, ел кой күйсө кошоңо күйөбүз. Ел ичин тегиз аралап эчен кептин о билебиз. Убада менен тойгузуп, жел сөзү менен алдаган жалганчы деше чоңдорду. Авирин манса алмашкан, ак эмес дили чаң баскан, алдамчы гана деше чоңдордой. Кулкуну кузгун окшогон, куйругун булгап боктогон, кургурлар деше тоо чоңдорду. Биздерге күйбөйт бири деп, биринин башын бири жеп, бир кудайдын өз эле койчуң ургурдара деше чоңдордун. Алкышенип шайлашкан, катырабыз барын деп калп сөздөр менен о жайлашкан. Калаганына жеткенде кайра кара көзүм май баскан. Бетсиздер гана деше чоңдорду. Элишенип шайлашкан, эптүү сөз менен жайлашкан. Эңсегенине жеткенден эки көзүм май баскан. Эссиздер гана деше чоңдорду. Мугалим менен медиктин он алганым бир аймап, ормоюп кымбат жыбайдап, оңбогур гана деше чоңдорду. Сайраган менен тилдеди, сапатсыз иши билгене, ө койчу болбогур деше чоңдорду. Келишсе кайраң алдыга, бергенин сөзсүз алабыз. Шайлоого барсак барабыз, барбасак үйдө калабыз. Азыр эриктүү болуп калдык дейт. Мурдагыдай алданбай, мушташ чыгып жаатташып, мурду башы кандалбай, эстүү болуп калдык дейт. Кимиси келсе сүйлөшүп, кичине жерден үндөшүп, эптүү гана болуп калдык дейт. Мен көндүрөм барын деп, жашы менен карын деп, ушинтип кептүү болуп калдык дейт. Бирок ой дүйнөбүз ушинтип кайда кетип о баратат. Октоос бербей ойт берген жайга кетип баратат. Оң жолго туура түш албай айда кетип баратат. Ишенгендер суук агып сайда кетип баратат. Илгерин үмүт кылбасак, иштүктүү алга жылбасак, илкип баскан өлкөбүз о калкым жарга кетип баратат. Күм алынтып, азыр көрүнгөн көңө жалынтып, кокологон алыптарга кол кушуртуп, багынтып, кенем теңди кемитип, кенен жериңе тарылтып, көз көрүнө кул кылып, көздөрдүн гана жашын агылтып, бүтүнүңдү бүлүнтүп, бүлөсүн багам дегенде бүт түйнөгөңө жүгүртүп, колтугуздун ачылтып, корсулдаган ал өпкө коңшуларга басынтып, Karındı gana kimdir açırdı, karızga gana kimdir batırdı. Arsızlar ardı gep kılıp akısın eldin cep tınıp ar namıstın sapırdı. Ağlamdı bilgen gezinde ey attın ay köldün eli basındın. Жағыз күбідіп жарғайланып баратат, толырыбыз күбідіп сайғайланып баратат, қалдалақтап замана қайдайланып баратат, қалыса діл бүтім жоқ, қаражанды күн түні қарчұрған менен күчін жоқ. Мазгини чаккан манисиз маскайландын саясат. Сайраган тили кошоздой, саналуу беттер бошотпой. Эң ошо сазгайланды саясат. Тазаны гана тазаң айтат, а тамыры бузук мен айтат, жакшыны жакшы деп айтат, жакшыравын өлкөбүз, бир айтса жаңы муундуно дем айтат. Кемчилик быкшы үйүлдү, келечек канаң эртеңнен айтат. 25 жылдан бер карай жыртыгыбыз жамалбай, жырткычтарды табалбай, жыргап жүрсө камалбай деп жыйылган канаң ар бир эл айтат. Бирок катарда кандидаттар бар, катырдык гана барын деп айтат. Халкыбызда билбейт дешеби, кайбирлери кечеги, калбырын гана сүйрөп келе айтат. Ойгырлар гана жатат жатат, оюлбай гана тала түз жатат, өндүрүш жылбай өлкөдө өзөгүбүздү сыздатат. Минтип кайтканда үмүт ишеним кайдыгерлиг күч алат, ынтымак кетсе коомдон ырксыздык отуңо тутанат. Көрүнө бизди тепседи жанагы көрө албастык ит адат, ырксыздык менен ошону эй ылайга эмес арчышка жөн гана ыргытыш керек ушалаби. Эми таңдаган гана жолдон жаңылбай, табасы гана болбой душмандын, Манастын элин коргулбо, биздин максаты Кыргызстандын. Ар бири аруу милдетте, буйрусаң акташы гана Кыргызстандын.